Virðulegi forseti, ég er að gauga inn í fyrirsögn í Morgunblaðinu í morgun sem er ótrúlega miklu fordómar. Geðveikum og öryrkjum fjölgar. Við erum að tala veikt fólk og þeir sem er með geðra vandamál eru líka öryrkjar. Og en það sem kannski er aðalatriði þessu er hvað fjallar greinin. 200 einstaklingar eru inn á hjúkrunarheimilum sem er búið að breyta í félagslega íbúðir. Og það kemur fram að þarna erum að ræða, eins og þeir segir í greininni, fólk með geðra vandamál og öryrkja. Og það hlýtur að segja sér sjálft að það er þetta einhvað alvarlegt að í heilbrigðiskerfinu okkar ef að þetta er staðreyndin og það er ekki forsvaranlegt að segja við þá sem eru með umönnum aldraðra að þeir eigi að hafa líka þekkingu á því að taka sér umönnun á þeim sem eru með geðra vandamál. Það gengur ekki upp. Það er eitthvað að í heilbrigðiskerfinu okkar og þetta er kannski næsta skrefið við það að það vera eyðileggjar hérna geðran teimi eins og hugarafl og fleiri og geð teimi þar og þetta er bara ekki ásættanlegt og svo hljótum við líka að spurja að ef við erum að fara að setja þetta sem merki hvernig stendur þá líka á því að 92 ára gamur einstallingur er sett inn á klósett að hjúkrunarstofn á spítala og það er hún að borða mati við líðum á klósett og þetta lítur að spurja okkur þeir sem eru í þessi ríkisstjórn. Hvað stefni? Er þetta stefna? Er þetta bóðlegt? Og ég segi nei.
Til málstekur áttundir áttundir.